Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det vinterferie I Innlandet. Og Øystein, du på hytta, du. Vi har jo hatt litt sånn internett her nå, så vi håper at det skal fungere. Jeg vet det få ting som gjør deg. Du en ganske positiv fyr, ganske bli fyr, men dårlig internett. Det tar knekken for deg. Det er ditt liksom kryptonitt.
Ja, men det er fordi at jeg har et sånt eierskap til det å prestere, og det har jeg sagt mange ganger. Jeg ikke så alltid så veldig opptatt av liksom akkurat resultatet, men jeg opptatt av å prestere. Og akkurat internett en sånn der variabel jeg ikke kan kontrollere, og så jeg kan ikke noe om det heller. Altså, det svever I lufta, og jeg skjønner ikke. Jeg har jobbet nå hele dagen med å få lært meg å dele internett fra telefonen over til Mac-en, logge på, og så første du sier her, du hakker litt, pølsa. Du hakker litt.
Du en slow learner. Hvis du har brukt hele dagen på å lære deg å dele internett fra bilen, da tenker jeg at du en slow learner. Ja, det konklusjonen.
Det vil si at jeg jo da en historieforteller også, vet du. Og jeg vet jo at det en god historie, ja, så lønner det seg å smøre på litt. Så ikke hele dagen. Jeg spiste jo frokost blant annet. Ja. Men etter det, så har jeg brukt tiden min på det da.
Men veldig kort, altså, apropos å være opptatt av å prestere og gjøre ting skikkelig, gjøre ting 100%. Folk tror nesten vi har glemt det, men vi har ikke glemt det, selvfølgelig har vi ikke det. Vi har en konkurranse gående, sammen med Roxy Sport og 100%, som lager våre favorittsportsbriller. Vanvittig bra, solid bra glass, altså sånn som bryter lyset, polarisert, ting som jeg opptatt av. God innfatning, så som du opptatt av. Du sitter godt på huet og funker I fart. Kombinasjonen jo dødelig. Vi gir ut et par briller, vi, av de råeste sorten, til folk som filmer noen som gjør noe 100%. Det kan være om noen sitter og lærer seg å dele internett fra mobilen til Mac-en skikkelig. Det kan være hva som helst, så lenge de gjør det 100%, så må de tagge oss på Instagram, @baregodager, og @roxysport, R-O-X-E-E-sport. Sånn det. Og nå må vi bare komme til det viktigste her. Vi har en hedersgjest på besøk. Hun fortjener all verdens rause, rose, flotte introduksjoner. Hun en av de tøffeste damene jeg har møtt. Jeg har jo faktisk møtt da, vet du, Øystein, på en sånn mesternes mesterparty som jeg sneik meg med på. Madeleine, det en ære å ha deg på besøk.
Oi, det var mange hyggelige ord. Det her blir en hyggelig kveld, merker jeg.
Det håper jeg.
Ja, det jo litt sånn at vi jo livredd. Jeg har jo da fortalt den andre delen av redaksjonen, da, og for øvrig og den svake delen av redaksjonen, at den sterke delen av redaksjonen ble altså mosa noe så inn I granskeven ned i mattene under judo. Så det jo derfor. Dette frykt. Det frykt på propaganda, og så hyller vi det, ikke sant? Så det på sin plass.
Ja, vi hadde jo en liten fight der. Hvordan var det da, Øystein? Å kjenne litt på judo?
Nei, altså det var jo, altså, for de som ikke vet da, vi ble stilt opp, skulle da liksom få teste Madeleines idrett, så det begynte med at vi skulle ta noen rolige kast, eller Madeleine skulle ta noen rolige kast på oss, så skulle vi lære oss fallteknikk. Jeg jo da litt tunglært, så det var vel sånn, det var helt bob-bob. Jeg falt, gjorde jeg, men ikke spesielt graciøst. Det var som en elefant som lista seg inn på en seng av potetgull, ikke sant, på det type nivået. Men så fikk vi da lov til å slåss litt, eller ta, vet ikke hva det heter, slåss? Nei.
Ja, vi sier slåss.
Litt, ja, ja. Vi fikk, det var i hvert fall det det føltes ut som for meg, og da, jeg fikk jo æren av først å stå og se på Bjørn Einar, stakkar, han, det var ikke noe gøy, det var jo som å se, det var liksom som å kaste litt kjøtt til løvene, men så var det jo da Hoffern, og Hoffern er liksom, han jo svær, altså det, vi snakker om en fyr som bærer sandsekker mer enn Aksel Lund Svindal, og han sleit skikkelig direkte. Åh, fy faen, det var greit. Da, det, da tar jeg vekk, da legger jeg vekk Snilløystein, og så nå det ned i game mode. Men det hjalp ikke, liksom. Altså, det var, altså, du var så... En ting var at du var så kjapp og sånn, men du var så sterk i klypa. Altså, du reiv meg liksom bare i sønder og sammen. Det var helt... Ja, det var dritgøy. Men
det vil jeg høre mye mer om, fordi... Dette er jeg fascinert av, det er jo liksom din bakgrunn, da, hvis folk ikke vet det, så Madeleine, du er jo, vært, vet ikke hvor mange ganger Norgesmester du er i judo, ja, men mange, og du har jo hevda deg internasjonalt, så du er på en måte, og judo er på en måte ikke, nå vet ikke jeg, men mitt inntrykk er at det er ikke Norge nødvendig som dominerer i verden i judo, men det er mulig å ta feil.
Nei, det er absolutt ikke. Altså, i Norge så er jo judo en ekstremt liten idrett, mens på verdensbasis så er det jo en av verdens største idretter. Og ja, vi har jo blant annet Putin, som inne og sponsor hele det internasjonale judoforbundet, og det er mange stormakter som inne i judo, da. Så det er en veldig sånn prestigekamp som foregår liksom, i den idretten, faktisk.
Ja, sa du altså hadde sjefsbølla Vladimir Putin? Var det det du nevnte? Ja. Ja, han, hva synes judoforbundet, det internasjonale judoforbundet om akkurat nå, så går det vel litt stille i judogangene, i dojoene?
Ja, vet du hva? Jeg så faktisk en pressemelding nå hvor det internasjonale judoforbundet suspenderte Putin, da, for han en æremedlem i det internasjonale forbundet, så han har naturligvis blitt suspendert fra hele judoen, og det er jo selvfølgelig noe vi tar veldig stor avstand fra, da. Så det er veldig trist å måtte se at det kan skje i moderne tid i det hele tatt.
Ja, for FIS burde kanskje hatt noe å lære der, Hanso. Hvordan tror du det går med FIS? Tror du FIS har tatt noen standpunkt ennå, eller?
Nei, jeg tror ikke de venter nok noen år før de tar en. Men vi kan nesten ikke starte der. Jeg tror vi snakket litt om det før vi gikk på, for det er jo helt sinnssykt det som skjer i verden, og bare la det være liksom nevnt, da, at vi synes det er vondt. Vi følger med Ukraina, vi holder med Ukraina, vi håper at... Vi håper at det greiene løser seg, og så håper jeg mistenker jo selv at Putin nå han har gått for langt, da. Og han er nå, dette er starten på slutten for Vladimir Putin, og det tror jeg er bra, ikke bare for Ukraina, jeg tror det er bra for Russland. Men jeg tenker vi behøver ikke å åpne den sekken, det er nok andre podcaster som tar den, så vi kanskje prøver å holde det litt lystigere og være liksom et lite avbrekk da, fra de overskriftene. Men tilbake til, Madeleine, til judo, fordi det er, som jeg har forstått det da, men for deg da, som begynner med denne sporten i Norge, det er ikke så mange som holder på, så begynner du ganske tidlig med det jeg vil kalle å banke gutter, hvis det er lov å si.
Ja, det, i hvert fall når jeg startet, når jeg var 3 år gammel, så var det ingen gutter som drev med kampsport. Jeg var eneste jenta på senteret hvor jeg trente, så det ble veldig tidlig naturlig å trene og spare med guttene. Og også i senere tid hvor jeg har satset mot OL og alt det der, og vært hjemme da, for å få god sparing, så har det liksom vært guttene som har vært den beste sparingen som jeg kan ha fått hjemme. Så det er en veldig naturlig del av hverdagen i judo-Norge her, da.
Er det naturlig i andre deler av verden, og eventuelt hva har det hatt for betydning for din karriere og din utvikling, at du da hele tiden sparer med gutter som i hvert fall på papiret er sterkere?
Altså, det er helt naturligvis så er det beste å spare mot damer i samme vektklasse, fordi du får en sånn dynamikk og en stil innenfor judoen som du må kjenne på i internasjonalt nivå, da. Så selvfølgelig så er det den største fordelen hvis du har 20 jenter i din vektklasse, men så bortskjemte har vi ikke vært i Norge, så guttene har jo da kunnet bidratt med en mye bedre fysikk da enn det jentene har, Så jeg vil nok si at jeg har nok blitt en veldig sterk utøver av å kunne spare med guttene, fordi jeg mye mer fysiske, og man må tro at det mye hardere. Men det ikke noe fordel sett, det ikke noe luksusproblem å kunne spare med gutter. Jeg skulle veldig gjerne kunne spare mot jenter i samme vekt, da.
Hvorfor det?
Nei, det har noe med stilen. Gutter og jenter har veldig forskjellig stil i judo. Så når jeg går mye mot guttene, så er ikke det naturligvis bra trening judomessig, da, i forhold til hva jeg møter internasjonalt av damer i min klasse. Og det er også veldig forskjell fra de forskjellige vektklassene, hvordan stilene er. Så det er ikke optimalt å spare med guttene, men det er bra med tanke på at du får en mye tøffere judo, da.
Men hva gjorde så når du var liten, da? For at, sånn, jeg skjønner når du blir voksen, og nå snakker du litt annet, sånn, når du trener mot OL, så blir det et helt annet game, ikke sant? Du er veldig bevisst, du vet at du trener med gutter, og du skjønner hva som foregår, du vet hva du går glipp av, du vet liksom, du er veldig bevisst, virker det sånn. Men når du var liten, og som liten jente, du sier du begynte når du var 3 år, hvordan opplevde du som normalt å trene med gutter? Hva syns liksom jentene i klassen om dette? Hvordan var det?
Altså, jeg tror nok det var veldig naturlig for meg. Altså, jeg likte å slåss, jeg likte å være fysisk. Moren min prøvde å få meg med på turen, men det funket ikke det hele tatt. Jeg var også innom dans, synes ikke det var noe actionfullt nok, så da endte jeg på kampsport. Og som sagt så var det bare gutter der, så jeg tror ikke jeg tenkte veldig mye over det. Og jeg var jo også den jenta i skolegården som slåss med alle gutta med kongen på haugen og alt mulig, så jeg har alltid vært liksom en del av gutta, da, og likte å være fysisk og ta i et tak.
Var det noen jenter som gadd å leke kongen på haugen med deg? Eller var det sånn, det var
absolutt,
ikke så gøy?
Absolutt ikke. Det var bare meg og guttene, og det samme. Altså, jeg spilte fotball i friminuttene, mens jentene drev med noe andre greier, men det var ikke noe for meg, så jeg hang med gutta.
Hvor lenge var det det? Har det vært sånn liksom hele tiden at du stort sett har hatt guttevenner fordi du liksom har interesse, eller gjør det?
Ja, det er et godt poeng. Jeg har faktisk ikke tenkt over det, men jeg har nok levlet mer med guttene, og alltid vært en del av dem. Og så er det selvfølgelig, det er hyggelig å være med jenter også, men man har kanskje litt andre interesser da, i den alderen.
Altså, judo er jo veldig maskulint. Altså sånn, i stilen er det jo veldig maskulint. Men du er jo veldig feminin, altså du hadde jo på deg noen pynteting der som jeg tenkte sånn, det vet jeg ikke hva man får kjøpt. Er du den samme jenta i judohallen og utenfor? Eller endrer du helt karakter når du går inn?
Nei, jeg endrer nok veldig karakter når jeg går inn i judo. Da er det ikke noe, da tenker jeg ikke på det feminine i det hele tatt. Da er det bare om å gjøre og prestere, og alle jentene ser ut som de har dabba ut på den matta uansett når vi er ferdige med en trening, så det er ikke så mye fokus på det. Men det er klart at da blir det ekstra stas å på en måte pynte seg opp og føle seg litt feminin utenom da, når man er av matta.
Vi har snakket en del på, her i høst så hadde vi en del sånne episoder om spiseforstyrrelse og sånn i idrett. Og judo er unikt fordi at det er vektklasser. Jeg vet ikke helt hvordan det er på hvor tette de er og så videre, men jeg vet jo med andre venner jeg har som har drevet med MMA eller bryting spesielt og sånn, så har de et sånn spiseforstyrrelser er jo veldig sånn, det er når det er et problem, ikke sant? Men når du driver og bevisst kutter vekt, så er det på en måte, altså dette her er jo litt som man snakker om, hvor er den glidende overgangen? Jeg tror de langrennsløperne som har spiseforstyrrelser, jeg tror de også starter med at de skal kontrollere vekt, da. Kutte vekt for å prestere bedre, og så kommer du ut av kontroll. Hva er dine erfaringer med det der?
Nei, det er jo klart at når du driver en vektidrett, så har man jo veldig mye fokus på vekt, og man veier seg mye, og man er veldig bevisst på hva man dytter inn i kroppen. Så man får et veldig sånn nært forhold til akkurat det med vekt, og det er jo veldig tabu i veldig mange miljøer. I judomiljø så er vi veldig åpne om det, fordi det er en så stor del av idretten. Men jeg tror nok at man går rundt og tenker vekt veldig mye av den tiden man går rundt og tenker. Men samtidig da, så har du den vektklassen som gjør at du kan ikke veie for lite, for da må du egentlig ned i en vektklasse, og du kan ikke veie for mye, for da skal du opp i en vektklasse. Så det er jo på en måte en sånn fin... Altså, du ligger jo innenfor et sånn fint område, da, som kanskje er veldig positivt i forhold til det å få spiseforstyrrelser, og at det går for lang tid, da, at man plutselig veier noen kilo for lite enn det man egentlig bør. Og jeg føler at kompetansen er veldig stor innenfor for, i hvert fall de kampidrettene som jeg kjenner til, hvor vi har ernæringsfysiologer som er inne og gir tips i forhold til kostholdsplaner, og vi tar DEXA-målinger for å se hva som er sunt for kroppen. Da. Så det er veldig mye fokus rundt det, men jeg føler også at det er et sunt fokus da.
Bare i kort detaljer, DEXA-måling, hva er det? Er det fettprosentmåler?
Ja, DEXA-måling, da tar du et bilde av kroppen hvor du ser på en måte fettprosent, beinbygning og alt mulig, og så er det en ekspert som sitter der og kan fortelle hva som kroppen tåler å veie, og du får litt info i forhold til beinbygning og beinskjørhet og fettprosent og alt mulig sånn da.
Hvor mye av tiden brukte du liksom på å fokusere på mat, og hvor, når i løpet av treningsåret kunne du slippe ned garden, eller var det der hele tiden?
I judo så er det ekstremt mange konkurranser gjennom hele året. Vi har sesong fra januar til desember, så man må på en måte finne en vekt som man er komfortabel med, og som kroppen tåler å ligge over i en lang periode, da, uten å bli syk og skadet. Men det er klart at det tar opp enormt mye tid, og man veier seg hver morgen og hver kveld, kanskje etter hver trening, for å hele tiden ha kontroll på det. Da. Så det tar opp veldig mye tid, men samtidig så blir man så kjent med kroppen at man nesten til enhver tid vet hva man veier uten å veie seg, i forhold til hva man har tatt inn av næring og hva man har trent. Så man blir veldig kjent med kroppen.
Hva vil du si er den største styrken da, med et sånt type system i forhold til å forebygge mot spiseforstyrrelser? Vi vet jo at det er spesielt innenfor utholdenhetsidrett, hvor det ikke da er vektgrenser, så er spiseforstyrrelser et gigantisk problem. Noen hevder at det er et lite problem, men det har vel denne høsten har vi avdekket at det problemet er større enn de fleste liker å innrømme. Men hva vil du si er de sterkeste sidene ved et sånt type system, og eventuelt hva er nedsiden?
Jeg tror nok det at litt av det positive som jeg var innpust av, er at du har den vektbåsen som du må være innenfor, da, i forhold til at hvis du veier for lite, så må man vurdere å gå ned en klasse. Og det vil man ofte ikke, da, fordi da er veien ned ganske lang, så man har veldig kontroll på hva man skal veie. Og jeg tror også det er positivt å ha et så åpent forhold til det, da, hvor man kan snakke fritt om det uten at det er tabubelagt, for det vet jeg at det er veldig mange steder. Mens i judo så har man en veldig åpen dialog med trenere, støtteapparat, fysioer, seg selv, og så har man et ærlig forhold om hva man spiser, hva man putter i seg, og hva man veier, og det er helt naturlig.
Men jeg er så nysgjerrig på, fordi jeg har en kompis som driver eller har drevet med MMA, og jeg husker det som måtte være så ekstremt der da, var at når du sier at det er positivt at de vet hva de skal veie, og så går de rundt på den vekta, men han gikk, jeg tror han gikk i 88 kilos klassen eller sånn, og så gikk han rundt på 100, altså nesten 110 kilo. Ikke sant? Han gikk ikke i kamp så ofte, det var jo ikke hver helg, men inn mot kamp så kutta han liksom ganske mye på altså først skulle han kutte med fett, eller altså kallet han skulle bli helt liksom rippa, men så gikk han en sånn 10-15 kilo dagen før, ved å bare ligge i et varmt badekar og ta væsketapp. Og da blir nog och då helt dehydrerad när han går och väger sig och så startar jobben för då ska han börja och salt och vatten och helt riktig ratio för att bli för då är det omgör vart tyngst möjligt till dagen efter på igen hur det då går match då. Så när är det dessa invägningar är det gör man det judo det, det för det framstår inte här är väl jag vet inte man har det forskas ju på jag följer lite med jag är väldigt glad I MMA da, som sport och jag vet att här har det varit liksom olika grepp man har gjort för att pröva hindre da, for det tror man ikke så sunt for kroppen til folk.
Nei, absolutt ikke. MMA jo veldig ekstremt. De går for det første så går de veldig få kamper I løpet av et år, så når man først pusher vekt, så det ofte veldig mange kilo. Mens I judo så det mange konkurranser. Du skal kanskje veie deg inn en gang I uka, og det gjør at du ikke kan pushe 10 kilo til hvert stevne da. Så I judo så har vi innveinger på kveldene, dagen før konkurranse, Og så det innført en regel som sier at dagen etter så kan man havne på en random veien, der hvor du kun kan veie 5% over vektklassen din. Det vil si at hvis du har på en måte gått ned for mye for så å pushe I deg væske og komme opp I vekt igjen, så blir du diska fra konkurransen. Så det jo veldig klare tiltak da, som det internasjonale judoforbundet har tatt for at man ikke skal miste for mye vekt så det jo veldig gode tiltak som sunt for utøverne da.
Ja, det jo kjempelurt altså, det der hørtes ut som løsningen jeg kan ikke ringe, ja. Kan ikke ringe UFC om en gang har du jo løst det hele for det I hvert fall noe jeg har sett I den der, og det sånn, det forferdelig å se, folk kan gå på YouTube og se du kan se brytere med MMA-utøvere som etter at de har dehydrert seg de klarer knapt å gå, ikke sant? Og dette folk da, som skal ut og slåss for livet om 12 timer, ja. Det sånn helt liksom, det kan ikke være bra men...
og så har vi jo veldig sånne klare tips da I forhold til at det Vi tar jo først ofte litt inntak med diet noen uker før, eller at man holder en grei og jevne vekt. Og så tar vi jo de siste kiloene på væske da, samme dag som innveying. Og da har vi også en regel som sier at du skal erstatte væsketapet med 150% så fort etter at du har innveid som mulig, da, for at kroppen skal komme I balanse igjen. Så vi har på en måte veldig mange... ja, retningslinjer, eller råd og tips da, som sunne, så vi har veldig klare ramme på hvordan vi skal opptre når vi skal opp og ned I vekt.
Er da spiseforstyrrelser egentlig ikke problem i judo, I og med at disse reglene sånn, eller det finnes det utøvere ute som går I feil klasse, og som på en måte nesten tvinges til en spiseforstyrrelse?
Jeg opplever I hvert fall internasjonalt, for det der det mest ekstremt, at folk har veldig grei kontroll. Og så det noen som pusher ned til noen lavere vektklasser, men da de såpass bevisst på det at de minker konkurransene, sånn at man skal droppe og droppe vekt så mange ganger I løpet av året. Og så tror jeg egentlig at mange de veldig strenge med seg selv når de skal ned I vekt, og så de glad I å kose seg når de litt off-season da. Så jeg føler at alle utøverne har veldig god kontroll på det. Men det finnes sikkert unntak og eksempler som også, ja, hvor folk får spiseforstyrrelser da.
Jeg synes jo det her høres ut som en veldig Altså, du sier stadig litt der, jeg tror på dette, at fordi det så definerte vektklasser, så ikke insentivet der for å skulle drive og spiseforstyrre seg ut av form. Fordi det vil jo være sånn, når du skal ut og slåss, da, så vil jeg jo tro at min kropp har en slags naturlig vekt hvor jeg performer best. Da. Og det jo der jeg vil være når jeg skal ut og slåss for livet, på en måte. Jeg vil merke det, at jeg får deng hvis jeg for tung og treig, eller jeg får bank hvis jeg for lett og svak. Og jeg har et eller annet sted hvor kroppen min fungerer best. Og da ber jeg å ligge der, og så vet jeg at det fristende å køtte ned med væske, og så bare drikke meg opp. Men jeg vet at det kan bli sånn random veid, og hvis jeg veier 5% mer, så, og da på en måte, da det gjort, da vet jeg ikke om jeg ligger og slurer her, for det her jeg performer best.
Det jeg tror også et stort problem, da, eller kanskje ikke stort, I hvert fall ikke som jeg opplever I judomiljøet, Men nå snakker jo jeg på et veldig høyt nivå, der hvor man har et støtteapparat rundt seg, og det er elitenivå i verden som har oppskrifter da, på hvordan man skal behandle det her med vekt og kost. Men jeg tror nok kanskje at man ser mer problemer kanskje hos yngre utøvere som ikke helt har den erfaringen, og kanskje har de personene som har vært med i det sirkuset her lenge nok. Da. Så jeg tror nok at det er nok det største problemet, å få de unge utøverne som ikke er på så høyt nivå til å skjønne hva vi gjør. Da. Fordi det er mange som ser opp til oss og tenker at og vet ikke helt hva som ligger bak det. Da.
Men når du da ser spiseforstyrrelsesdebatten som raser i media i fjor høst, og da i første rekke innenfor utholdenhetsidrett, hva tenker du da som judoutøver og som og jente selv og som har drevet med idrett på høyt nivå, hva tenker du kan være løsningen? Hva er det den debatten, eller hva er det problemet mangler av løsning?
Ja, det er jo et godt spørsmål, men jeg tror nok det at man må belyse det mer og prøve å gjøre at det ikke er så tabubelagt. At man tør å snakke om det og også på en måte tilbyr den informasjonen som vi elitutøvere har suttet på, men også gi den til bredden. Da.
Hvor bevisst er du det selv? For du har jo på en måte, nå er jo du en person som folk ser opp til, og er det sånn at du, eller føler du et ansvar når du ser sånn som den debatten der? Tenker du sånn at jeg må passe på at jeg er et godt forbilde til, for det er jo klart det er jo veldig fysisk, altså judo også er det veldig fysisk, det er jo fysikk, og du er jo en veltrent dame liksom. Føler du et ansvar for det?
Ja, naturligvis gjør man jo det. Men det er på en måte vanskelig å kanskje nå fram. Det er flere ganger jeg på en måte har tatt praten med unge utøvere og forklart dem hva ting innebærer, men det er veldig ofte at de ikke helt vil ta inn den informasjonen, og det er jo litt vanskelig da, hvordan man skal nå ut til de som trenger det, på en måte.
Her sitter vi og slurper i oss god kaffe, fordi vi vil ha en god samtale. Det er bare sånn det er. Jeg tror ikke vi skal male noe mer. Kom dere ut i en Coop-butikk nær deg. Sjekk ut repertoaret av god kaffe som Coop har å by på, da vel. What a wonderful world. Nå snakker vi med en annen ting som jeg er litt nysgjerrig på. Fordi du er jo ikke så gammel, så det meste er det mester. Da tenker jeg sånn at her kommer de inn, gamlingene, og så er det, de er ferdige. Ikke sant? Men du er jo en dame i din, ja, unntatt Øystein selvfølgelig, altså, present company excluded, selvfølgelig. Men du er jo en dame i din aller, aller råeste alder. Man skulle, nå vet ikke jeg akkurat hvordan det er i judo, men jeg vil jo tro at du kunne slått fra deg, eller kastet fra deg, fortsatt. Men så ville det seg ikke sånn. Du ble skadet. Kan ikke du fortelle om det? Hva skjedde? Hvorfor kan du ikke gå aktivt judo lenger?
Hører dere den lyden veldig godt?
Nei, vi hører den ikke.
Nå er det en katt som... Kan jeg bare ta den katten?
Ja, jeg har tatt katten. Jeg er glad jeg ikke er den. Jeg er veldig glad jeg ikke er den katten. Ja. Nei, jeg spurte om før katten begynte å yppe. Det var... Hva som skjedde, siden du er jo ikke lenger aktiv, og du er en dame i din beste alder, så hva var det som foregikk?
Nei, altså judo er jo en veldig brutal idrett da. Det er ekstremt mye skader og slitasjer på kroppen. Så jeg tror nok ikke jeg er veldig gammel i judo-sammenheng, sånn i forhold til å legge opp. Man kunne kanskje pushe det i 3 år til, men da tror jeg også at kroppen hadde vært rimelig ødelagt etterpå, så det var også en vurdering i det da. Men for min del så fikk jeg noen problemer med skuldrene, som jeg måtte operere. Og så, ja, det var jo midt i OL-kvalikken til 2020, og det var jo egentlig meningen å pushe den skulderen til OL var ferdig, men så kom jo covid da, og så ble det utsatt et år, og da hadde jeg dessverre ikke noe valg. Så da var det enden på den drømmen der.
Ja, hvordan taklet du det?
Akkurat det var litt tungt, fordi at tidligere i karrieren så har man jo også hatt en del skader, som man liksom har lagt ned en jobb da, for å komme tilbake. Men her var det liksom enden på visa. Man rakk ikke OL uansett hvordan man vridde og ventet på det. Så det var jo veldig tøft sånn sett. Men sånn generelt da, med skader, så tror jeg at det har gjort meg veldig godt og på en måte fått en litt sånn skadeperiode hvor man får muligheten til å roe litt ned og få tenkt litt og gått gjennom målene og alt mulig. Da får du virkelig teste om målene er riktig og om man har lyst til å legge ned den jobben for å komme tilbake igjen. Så sånn generelt så føler jeg at det har egentlig vært en positiv ting da.
Hvordan, jeg er bare så interessert i å høre hvordan du takler den utfordringen. En ting er liksom når du får skader underveis og på en måte du kan komme deg igjen, da, men når du får en skade som blir så definerende at du skjønner at det er karrierestopp, det er en helt annen type utfordring. Hvordan angrep du den?
Nei, det tok jo litt tid da. Man driver jo og vrir og vender på alt for å se om det er en mulighet til å fortsatt nå målet. Men når man skjønner at det ikke er det, så må man jo begynne å sette seg ned da, og evaluere litt hvordan karrieren har vært, om man er fornøyd, eller om man da på en måte skal la OL 2021 da, gå fra seg og så satse 3 år til. Så vi gjorde en vurdering på det, men fant ut at vi legger opp. Og da er det jo på en måte å sette seg ned og definere nye mål, da, og se hvordan hverdagen blir da.
Du sier vi hele tiden.
Mm.
Men ja. Dette er jo en individuell idrett.
Ja. Nei, det er jo, vi har jo vært et lag hele veien, så vi har alltid vært veldig bevisst på at eller det er meg og min trener Bård da, som har vært med veldig close hele veien, og jeg ser alltid på de avgjørelsene og de valgene vi har tatt, at det er ting vi har gjort sammen da, så derfor vi.
Ja, hvordan er det det forholdet der, altså sånn, for er det en trener som er designert deg, eller er det et lag med flere utøvere som han trener, eller hvordan er det henger sammen?
Nei, vi var jo en gruppe på landslaget før, men så var det bare jeg som på en måte holdt det internasjonale nivået, og da var det en periode hvor vi ikke hadde landslagstrener, og da ble han engasjert som min private landslagstrener av forbundet. Så da var det han som følte meg rundt på reise, så det var på en måte bare jeg som hadde det nivået og reiste rundt for Norge i den perioden hvor jeg satsa.
Ja, men dette med motgang, da. Jeg er jo den oppfatning at alle burde drive med kampsport som unge. Og det jeg mener med det er at kampsport, det ydmyker en på en veldig sunn måte, fordi man lærer seg til at det å tape, det er helt greit, og det er helt normalt. Da. Man taper iblant i livet, men det er hvordan man håndterer det tapet som sier noe om hvordan du er som person og hva du er bygget av. Og det er også en av de få tingene i livet, tror jeg, hvor man kan, eller i kampsport så er det veldig lett å se at hvis jeg øver på noe, og jeg trener, så kan hun som banket meg i går, hun kan jeg om et år klare å tukte, eller i hvert fall hevde meg mot, fordi jeg har øvd, og fordi jeg har trent. Det er veldig sånn du kan telle, mens i andre steder av livet så er det ikke så en til en, og du klarer ikke å se det, men den samme egenskapen, den kan du applisere på alt, om det er å drive med, altså, det bør ikke være bare idrett, det kan være på jobb, det kan være i familien, bli god til å bli bedre far eller mor, og så videre. Men i kampsport så er det så, du ser det, så det er så rett foran øya på det. Kjenner du det? Kjenner du til det?
Ja, altså det første vi lærer på en judotrening, det er jo å reise seg opp igjen etter at man har blitt kastet. Så det er jo på en måte, der har du utgangspunktet da. Og det er helt riktig som du sier, at man lærer seg å takle motgang. Fordi det er som du sier da, det er ganske brutalt å kjenne på at oi, her er jeg underlegen, og her får jeg bank. Men samtidig så tror jeg også at det skal veldig lite til da, av trening og dedikasjon for at man liksom kan hevde seg. Og det tror jeg veldig fint for folk å kjenne på.
Men sånn som nå da, i hverdagen nå som du har gitt deg, og hvis du da treffer, når du treffer hindringer, treffer motgang, for det gjør jo alle sammen. Hvordan bruker du bakgrunnen din noe da, i hvordan du løser og håndterer utfordringer, eller er det helt andre mekanismer som er i spill nå, når du, om det er på jobb, eller om det er med kattene dine som du må ta kveldetak på i løpet av en podcast-episode, eller det ene eller andre?
Jeg tror nok det er mye av det samme man tar med seg. Det blir jo på en måte en litt sånn livsstil, da. Det er toppidrettslivet, og det blir jo en måte man lever på. Og man kommer jo innom veldig mange metoder, og jeg tenker litt sånn at etter at jeg ga meg også, så handler det om å finne nye mål da, som man har lyst til å brenne for og lyst til å oppnå. Og det å på en måte... Bare det å finne et mål da, er jo mange som sliter med. Men det har man jo så klart fra idretten, og også hvordan da man kan oppnå de målene, og på en måte legge delmål, kjøre evalueringer underveis. Så jeg vil nok si at man tar med seg ekstremt mye fra idretten da, inn i det private livet etterpå.
Ja, du sier noe, du sier at det kommer inn mange metoder eller sånn innfallsvinkler eller strategier for å løse hindringene. Kan du ikke dele noen av de eller en av de da? Så liksom for at jeg tror det veldig mange som møter hindringer, og så opplever jeg at vi som samfunn vi flinkere til å se problemer eller nesten til og med lete etter de enn vi til å løse de. Altså vi flinkere til å nei, det blir sånn, off, nei, da blir det off, eller liksom, vi finner problemene. Mens i judo så er det ikke så nødvendig, kanskje, jeg vet ikke, men jeg antar at dere er mer opptatt av å løse utfordringene enn å finne de. Kan du ikke dele litt av hvordan dere på en måte jobber med det da, og hvordan du tenker i dag da, når du møter hindringer?
Ja, det er jo kul utfordring det. Det er liksom, det går jo veldig på automatikk da, så det å forklare det med ord er jo faktisk, det har jeg aldri gjort før, men jeg tenker jo det at det er som du sier da, jeg tror veldig mange blir begrenset av at de ser problemer. Og det er veldig lett å havne inn i det sporet da, at nei, det er ikke vits at jeg setter meg det målet, eller det er ikke vits at jeg prøver på det, for at det og det blir problemet. Men samtidig så erfarer jeg i hvert fall da, at man tar ikke problemene før de dukker opp. Og da må man liksom løse det når man står oppe i det. Men jeg har nok vært veldig sånn, nei, det kan jeg ikke gjøre, fordi at det og det blir et problem, og så ser man for seg masse scenarier, og det tror jeg ikke er bra da, for det begrenser en. Så jeg har nok lært meg veldig det at hvis jeg har lyst til å oppnå noe, så har man lov til å sette seg litt hårete mål, og så er man 100% sikker på at det dukker opp problemer underveis, men jeg tenker at man skal ta det når det kommer, da. Og så får man heller brøyte vei underveis.
Mm. Når var det du bestemte deg for, og var det liksom lov hjemme å si at jeg vil bli en av verdens beste i judo? Var det et klima for det, når du var liten, hjemme i huset liksom på Østfold, der du, eller ikke der du er fra?
Jo, det tror jeg det var absolutt, og jeg var veldig ambisiøs tidlig, og det var egentlig både på skole og i idrett. Jeg satt meg alltid veldig høye mål, og det har bare vært naturlig for meg. Jeg har en søster som er helt annerledes fra meg, som ikke har på en måte jakta de store drømmene da, med OL-deltagelser og alt mulig. Så jeg tror nok at hjemmefra så skjønte de at jeg er en som har lyst til å få til store ting, da. Mm. Så det var absolutt rom for det,
ja. Ja, hva er målene nå?
Ja, det er litt interessant at du spør om, faktisk, fordi jeg føler at mens jeg var aktiv, så hadde jeg veldig høyt pace. Jeg satset mot OL, Jeg tok to utdannelser, maskiningeniør og økonomi. Jeg kjøpte hus og investerte i eiendom med utleieenheter og alt mulig. Så jeg har hatt veldig høyt tempo da. Og etter at jeg la opp, så har jeg på en måte trengt å roe litt ned. Så i et års tid nå, så har jeg faktisk ikke på en måte satt meg noen veldig klare mål, men egentlig litt bevisst for å bare kjenne på litt hvordan hverdagen og den A4-hverdagen er da. Og jeg tror det har vært veldig sunt for meg, fordi da har man på en måte fått roa ned, tenkt seg litt om, og så er man på en måte klar for å sette nye mål da.
Men hvordan er så, den A4-hverdagen?
Nei, det er litt hamsterhjulet da, som Øystein liker å trekke fram.
Jo, men trives du med det? Altså, hva synes du om det?
Jeg trives med det i en viss periode, og så skjønner man at det kanskje kan bli litt destruktivt, i hvert fall for min del, etter hvert. Men det var veldig deilig å gjøre det i en periode, men så ser man at ok, her vil man ikke bli værende da, eller i hvert fall, jeg vil ikke bli værende der, så da er det litt godt å bryte ut av det, og kanskje finne seg noen nye mål, og prøve å nå de.
Er det destruktivt i betydningen mangel på utfordringer? Eller er det destruktivt i betydningen mangel på en måte retning? Fordi at jeg opplever at det er veldig mange som har mange utfordringer, har en egen evne til å klage over at det er mange utfordringer. Mens de som ikke har noen utfordringer, de har en egen evne til å klage over at de kjeder seg og savner disse utfordringene. Hvor i sfæren befinner du deg nå, siden du sa det var destruktivt?
Nei, jeg tenker litt at man har ikke noen retning. Man blir spinnende i den samme hverdagen hele veien, da, uten at man på en måte kommer noen vei. Og det å tørre å slippe det momentet etter at jeg la opp, det var litt skremmende. Men så fant jeg ut at ok, jeg kan bruke det til noe godt. Og så tror jeg det at hvis man nå setter seg nye mål, da, så vil man få mer retning, og da kommer også utfordringene på rekke og rad, da. Så jeg tror nok for min del at det er den retningen, at man blir værende da, i samme hverdag.
Også i og med at jeg hører mellom linjene at du på en måte ikke har bestemt deg for noe konkret mål, det kan være vanskelig å bestemme seg for et konkret mål også, da, men hvilken retning er det du har lyst til å gå? Altså, hva er det du har lyst til å så bringe til bord? Da? Hva er det Madeleine er best på, og som du har lyst til å så bruke tid og energi og ressurser på?
Det er litt det da, som man må definere og finne ut av. Og jeg føler det er litt der hvor jeg står ved et veiskille, hvor jeg må velge litt hva jeg skal satse på, og hva jeg har lyst til å bruke tid på. Og jeg er veldig sånn, jeg synes alt er spennende, så jeg skulle gjerne hevet meg på alt, og det er ikke nødvendigvis at det går an å kombinere, men jeg tror nok jeg er i en sånn fase hvor jeg trenger å finne ut av det litt selv da. Så jeg går nå i disse dager og grubler litt selv faktisk.
Ser du på den utfordringen som en mulighet til å finne svaret, eller ser du på den muligheten som en sånn et hinder til å finne svaret?
Jeg synes, i hvert fall nå når jeg har gitt litt tid, så føler jeg at det gir meg muligheten til å finne svarene. Jeg følte i starten, når man har flere valg, så føler jeg at det er mer at man hindrer seg selv da, i å ta valg. Og jeg har virkelig brukt tid på å finne ut hva jeg vil, og det er som jeg sier, jeg vet jo fortsatt ikke helt 100% hva jeg vil. Og da ser jeg det på en måte som en hindring, men når man gir det litt tid og får tenkt litt og brukt litt tid, så føler jeg at det egentlig gir muligheter og man tar et godt valg til slutt. Da.
Er ikke det her liksom, er vi ikke litt inne på kjernen i forhold til at jeg er jo ganske sikker på at veldig mange er innom denne type fase gjennom et liv, og så er det veldig lett at denne type fase på en måte blir litt sånn, som du sier, destruktiv, og så blir den da, hvis man da har denne styggen på ryggen, eller man ikke klarer å bryte ned utfordringen og klarer å få tak i mekanismen som faktisk skal løse utfordringen, så blir det en slags sånn der, selvdestruktiv spiral, en sånn selvprofeti, da. Det, på en måte man, det er ikke typisk for meg. Tror du, tror du det kommer sterkere forberedt til denne utfordringen fordi at du drevet med judo, eller drevet med idrett og er vant til disse tingene, eller, eller er det andre ting, tror du?
Nej, jeg tror nok det at det hjelper meg veldig, det verktøyet jeg tar med meg fra idretten. Men jeg tror også det handler om å være bevisst, fordi at jeg føler at jeg veldig enkelt kunne bli værende i den spiralen. Da. Så det handler jo om at man må ta et tak, og man må ta noen valg, og kanskje det er litt ubehagelig til tider, og liksom pushe seg selv litt også. Så nei, jeg tror nok at idretten hjelper meg der, for jeg merker at man fort kan bli støkt.
Jeg tenker at du sa noe som var veldig smart der, da, for at det, sånn, det her er jo litt ubehagelig. Ikke sant? Det er jo det å så, stå overfor en utfordring, det å så prøve å finne en retning, det å så prøve også, om det å redefinere seg selv, eller bare finne seg selv, eller så skape en helt ny hverdag eller struktur. Altså, disse tingene er jo noe som både koster og er litt sånn smertefulle, men slik jeg ser i hvert fall, så har man jo valget mellom å gjøre det og ta den smerten for så å på en måte få gevinsten av å stake ut en ny kurs, eller på daglig gå rundt og svelge disse små kamelene. Og den smerten var jo evig. Ikke sant? Det å være utilpass, det er jo egentlig en gave, fordi at da kjenner du jo på kroppen at dette er feil. Det er den dagen man er likegyldig til at man aksepterer det der ja, men dette trives jeg, så til slutt så bare begynner man å akseptere at man ikke trives med å bli likegyldig til. Det er jo jævlig mye skummelere. Jeg opplever jo folk som litt ulike sfærer jeg treffer gjennom både her og der, og da treffer jeg noen ganger folk som har blitt likegyldig, og som har bare gitt opp, og som på en måte bare har akseptert at de ikke fikk det til. Og det, altså. Det, jeg håper folk hører det du sier, og liksom anerkjenner at det å ta det der retningsskiftet, eller det å sette seg et nytt mål, eller det smerter litt, og det koster litt, men det er jo verdt det. For hvis ikke, så blir det den der likegyldigheten, da blir det hamsturet da, som går, og man bare kaster vekk tiden. Og, ja, du vet, jeg pleier å si det at veien blir til hvis man går, ikke mens man går. For de fleste som sier mens, de er ikke på vei noe sted. De sitter i det der hamsturet og sutrer.
Jeg er helt enig.
Er det ikke med risiko her også? Sånn, for jeg, det er kanskje litt, jeg kan se for meg at det er annerledes hvis du hadde vært i en situasjon hvor man hadde, kanskje man har noen barn, og så har man en familie, og så har man et huslån, og så har du, liksom, har du hamsterhjulet, men hamsterhjulet er negativt på et vis, men det finansierer noe en gang det livet du har bygget deg. Da. Og det kan jeg se for meg, for nå er vi inne i noe som er veldig interessant, da, så jeg tror veldig, veldig mange kan kjenne seg inn i. Altså, det er akkurat det du beskriver der, men jeg tror ikke de er på det stedet du er. Da. Du sitter jo og er bevisst, du sitter og gleder deg, for du skal lete etter mål, og du har på en måte knukket koden. Men du slår meg som en ganske sånn, ikke nødvendigvis risikosøkende, men i hvert fall ikke sånn, du er en uredd dame da. Men for folks flest da, som er ganske risikoverse, det er jo sånn gjennomsnittsnordmann er, og man er ganske konsekvenstenkende. Så vet ikke hva tanker har du om det, Justen? Hvordan skal man, altså, jeg kan høre mange si, når de sier at ja, det er lett for dere toppidrettsutøvere, ikke sant, å si, men for meg som sitter her i min normale 8-4 jobb med 3 unger og et huslån og en rente som nå er i ferd med å løpe løpsk, jeg kan jo ikke bare si at nå har jeg lyst til å bli strikke, bli Norges beste på strikke. Det sånn funker ikke.
Nei, men jeg tenker jo at kanskje man skal begynne med å definere hvordan man bruker tid. Da. Ta tak i de tingene man kan ta tak i. Ok, det er en hev av ramme vi må forholde oss til, om det er familie, om det er jobb, eller om det er det ene eller andre. Og disse tingene må være der. Og jeg er ikke noe forkjemper for at folk skal bare hoppe av og begynne å gå til Sydpolen, selv om folk drømmer om det. Men jeg er for at folk setter seg ned og så ser på hvordan de bruker tiden. og setter tidsbruken opp imot det de mener selv det viktigste her I livet. Det det ene. Det andre at man setter seg og så har denne praten internt også, slik at man klarer å få en forventningsstyring innenfor husets fire vegger, slik at alle sammen vet hva alle sammen har behov for å få til. Det var litt som vi snakket med Anja sist, også, ikke sant? Det å skape den der forutsigbarheten rundt hva det folk trenger her inne, slik at vi faktisk da kan begynne å spille hverandre gode fordi vi vet hva vi trenger og få rom til å spille seg selv god da. For at da tror jeg det blir lettere å finne en mening I en hverdag så styrt av rammer, om det jobben eller om det det ene eller andre, for at da har du kontroll over noe og det noe, det det som betyr aller mest for deg I stedet for at det motsatt for at da blir det fort at det eneste som på en måte fast, de tingene som du kanskje ikke liker, jobben eller huslån, eller det konstant, men alt det andre bare at du bare løper rundt I sirkel etter egen halve.
Og så tror jeg det noe annet viktig her som vi også har snakket om noen ganger, og du skriver for så vidt om det I boka, men tålmodighet. Folk flest har for dårlig tid. Da. Vi vil bli rike I morgen. Ikke sant? Vi spiller lotto heller da, enn å investere I eiendom når vi unge. Og det tror jeg også idrettsutøvere lærer seg I ung alder. Da. Det at ting tar tid. Da. Og det det verdens eldste floskel. Men du sa det, hvis man sitter og man I hjulet, så må man tenke at det ikke sånn at jeg I morgen kan bare begynne å bli Norges beste mester I strikking eller bli stor innenfor strikking. Men du kan begynne gradvis. Kanskje du må starte med å lage en Instagram-profil og invitere vennene dine til å følge med. Du begynner å strikke litt hver kveld, for det har du tid til. Kanskje du strikker for å starte en gang I uka, så blir det to ganger I uka, og sakte men sikkert så begynner det kanskje å bli en greie da. Så kan du begynne å selge noen oppskrifter. Oi, det kommer plutselig en inntektsstrøm derfra. Og så kan du begynne å kutte litt ned på den vanlige jobben din, begynne å jobbe 60% I stedet for 100, og før du vet ordet din, det det, så har du. Men det her tar kanskje 5 år da, eller 10.
Jeg tenker at du inne på noe helt essensielt, da, fordi at det veldig mange tenker på, det jo at endringer skal skje fort, og endringer skjer fort, men endringer har ingenting med utvikling å gjøre, for endringer noe som kommer utenifra. Yes. Endringer noe du må reagere på, mens utvikling, det skjer I det små, det skjer I det daglige, og jo større utvikling jeg snakker om, desto lengre tid må du regne med, men det trenger ikke å være enorme ting som flipper verden. Det kan være de her små tingene, ikke sant? Som tenkte den, altså jeg en guttunge på 6, og han I ferd med å lære seg å lese. Verden, plutselig, han oppdager så mye informasjon, som bare sånn, jøss, han bruker masse tid på det, men nå driver han og setter sammen små bokstaver, og skjønner hva som står på skiltene rundt omkring. Altså, nå skjønner han at det står tilbud på smågodt, liksom. Altså, det, verden hans flippes jo opp ned. Så det å drive med utvikling, det tar tid, men det kan være små ting som gjør store forskjeller. Da. Så på en måte folk må ha det I bakhodet. Mens endringer, det kommer hele tiden, og det kommer brått før du merker ordet av det. Endringer, det når Madeleine tar tak I meg I skjortekraven og kaster meg ned. Skjer så det, jeg rekker ikke å reagere engang, men jeg må forholde meg til det.
Nei, jeg tror det her har vært helt nydelig. Vi ble jo veldig filosofiske her. Det jo som vi ofte liker å ende det, vet du, Madeleine. Sånn det bare. Så jeg tenker vi må bare kjøre en ippon på livet. Ikke det man sier? Det vel noe såkalt å gi livet, å vinne I livet, ikke det? Eller,
en seier I livet.
En seier I livet. Det en seier I livet. Det nydelig, folkens. Vi snakkes da. Ha det! What a wonderful
world. Gode dager.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi,
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.